Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Tänase saate teemaks on esimene Johannese kiri. See on see kiri Uues Testamendis, kus on kirjas, et Jumal on armastus. Ning et Jumala armastus on meie vastu avalikuks saanud selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Millest aga see Uue Testamendi kiri veel pajatab, saame teada pastor Peeter Roosimaa tutvustusest selle piibliraamatu kohta ning ka Oleviste koguduse diakoni Tarmo Lige jutlusest ja Jumala sõna muutvast väest tunnistab tänases saates ka Immanuel Volkonski. Mina olen sarja toimetaja Mari Järg. Head kuulamist!
Sõna.
Esimese Johannese kirja ajaloolisest taustast ja sisust annab ülevaate Uue Testamendi õppejõud pastor Peeter Roosimaa.
Head kuulajad, täna vaatleme Johannese esimest kirja. Esmalt aga mõned üldised märkused Johannese kirjade kohta üldse. Nende teoste kohta, mis Uues Testamendis kannavad Johannese nime, on aja jooksul tekkinud terve omaette kirjandus. Küll nende teoste autorsuse ja kirjutamise aja küsimustes ja mitmes muus on uurijad asunud vägagi erinevatele seisukohtadele. Jagan ise seisukohta, et Johannese kolm kirja, evangeelium, kuuluvad nõnda nimetatud johannesliku koolkonna kirjavara hulka. Uurijate arvates moodustasid nad algkristluse ajal selle koolkonna teatud mõttes kaanoni. See tähendab õpetusliku juhise. Ja seda mõtet näib kinnitavad ka teoste arv 4. Tollases levinud arvude sümboolikas väljendas arv 4 tervikut. Kui Johannese evangeelium ja Johannese esimene kiri on väga sisukad Jeesus elu, tema õpetuse ja koguduse usuelu aluseid käsitlevad teosed, siis teine ja kolmas kiri on lühikesed ja suhteliselt väheütlevad. Ja mulje, et nad säilitati tõepoolest just silmas pidades seda kanoonilist terviklikkust, et oleks see arv 4 täidetud. Nagu Johannese evangeeliumi, nii ka Johannese kirjade puhul ei ole teada, kes on nende autor. On küll jah välja pakutud, et Johannes Sebeduse poeg üks Jeesuse jüngritest, aga selles on väga tõsiselt põhjust kahelda. Pean tõenäpäraseks, et Johannese evangeelium sai oma nime ristija Johannese mälestuseks. Ja sama motiivi kasutati ka selle koolkonna kirjade puhul. Ka pean tõepäraseks, et nii Johannese evangeelium kui ka vähemalt Johannese esimene kiri võiks olla kirjutatud ühe ja sama autori poolt. Ja seda mõtet toetab just nende teoste keelelise stiili sarnasus. Aga jah, selle kõige puhul räägitakse ka, et see keeleliste stiili sarnasus võib olla põhjustatud nii-öelda küll suletud ringist tekkinud sotsiolektist. Kokkuvõtlikult võib öelda, et johannesliku koolkonna ideoloogilised juured pärinevad Jeruusalemast. Sealsed hellenistlikud juudikristlased kes olid hästi kursis Jeesus pärimustega ja algkoguduse õpetusega, olid sunnitud oma ortodokse juutluse ja käsutruude kristlaste jaoks liiga vabameelse arusaama pärast tekkinud tagakiusu tõttu Jerusalemast lahkuma. Noh, muidugi olen veendunud, et mitte ainult käsutruud kristlased, vaid võibolla eelkõige ikka ortodoksed juudid, siis oli selle tagakiusu taga. Osa neist põgenes ära ka Damaskusesse. Ja seal on aru saada, et nad moodustasid juute missioneeriva tuumiku. Kuid nad heideti käsutruude juutide survel sünagogist välja, pidid lahkuma ka linnast. Süüri aladel moodustasid nad küllaki isoleeritud osaduskonna, kus arendasid välja oma teoloogilised, eelkõige kristoloogilised arusaamad. Ja sellel osaduskonnal oli ilmselt tugev liider. Nüüd selle osaduskonna eriline huvi oli näidata Jeesus Kristust kui jumaliku aukandjat. Johannes evangeeliumi esimeses peatükis 14. salmis on öeldud, me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Johannese esimese kirja alguses on aga öeldud, loen esimesed neli salmi, mis alguses peal on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Jah, elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Kui jälgida kirja sisu, siis näib, et kirjutajaks võiks olla üks vana mees ja ta kirjutab siis järgnevale põlvkonnale. Ta nimetab vähemalt osasid kirja saajaid lasteks. Jah, see oleks täitsa mõistetav, kui oletada, et autor kirjutas esimese sajandi teises pooles. Ning on üsna levinud aru saam, et nii evangeelium kui ka kirjad on kirjutatud umbes aastal 90. Kuid on ka olulisi argumente, mis võimaldavad arvata, et nende teoste kirjutamine võis toimuda palju-palju varem. Samuti on kaalukaid argumente veelgi hilisema kirjutamisaja kohta. Nüüd teatud papüürosele kirjutatud käsikirja leiud osutavad, et see kirjutamisaeg pidi toimuma enne aastat 80. Ja nüüd nii evangeeliumi kui ka kirja sisust lähtudes pean ma põhjendatuks siiski varasemat dateerimist. Ja et see dateerimine võiks jääda isegi seal esimese sajandi keskele. Kui vaadata kirja vormi, siis selle algus ei ole kujundatud antiikaja kirjadele tavapärases vormis. Ja mitte nii nagu teine ja kolmas Johannese kiri. Tavapäraselt oli kirjas nimetatud kõigepealt kirjasaatja, siis kirjasaaja, seejärel rahusoov. Johannes esimese kirja puhul on pigem tegemist vaimuliku traktaadiga. Ka kirja lõpp räägib rohkem traktaadi kui tegeliku kirja poolt. Ja nii siis kohe esimesest lausest peale hakkab autor käsitlema kirja põhilisi teemasid, millest esimene on sõnumi tõepärasuse kinnitamine, mis alguses peal on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud. Seda me kuulutame elusõnast. Nüüd see kirja algus on põhjustanud ka probleeme. Kas tõepoolest kirja autor ja tema kaasased olid isiklikult näinud ja kogenud Jeesust? See probleemid on eriti siis, et kui kiri võiks olla kirjutatud esimese sajandi lõpul. Ja sel puhul on küsimuseks, et äkki kuulus autor sellesse kontiiniumisse, sellesse inimeste grupeeringusse, sellesse kogudusse, kes Jeesusega isiklikult kokku puutusid. Ja sel juhul tähendaks ütlus, mida me oleme kuulnud, mida oleme oma silmaga näinud, tähendaks seda, et me kuulume just sellesse gruppi, kes Jeesust on isiklikult kogenud. Ja sellisel juhul võisime ka meie seda praegusel ajal kinnitada. Ka meie kuulume sellesse Kristuse kogudusse, kus esimesed liikmed olid Jeesust ise näinud ja teda kogenud. Kui arvestada, et evangeelium ja ka see esimene kiri on kirjutatud kuskil esimese sajandi keskel, siis on väga tõepärane, et jah, nii kirjutaja kui tema kaaslased olid ise kohanud Jeesusega, võibolla tema maapealise elu ajal ja ka siis teda kohanud üles tõusnuna. Nii või teisiti kinnitatakse selle ütlusega oma sõnumi kui pealtnägijate tunnistuse väärtust. Oma sissejuhatavas sõnavõtus ma kirja sisul pikemalt ei peatuks, juhin üksnes tähelepanu, et kui muidu on piiblis üsna palju juttu Jumala armastusest, siis just selles kirjas ja üksnes siin on kinnitatud otse sõnu ja seda lausa kaks korda, et Jumal on armastus. See on 4. Peatüki salmis 8 ja salmis 16. Loen salmid 7-8 ja 16. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Ja 16. Salm. Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Soovin südamest, et ka selle kirja kaudu Jumal armastus meile enam ja enam hoomatavaks muutuks.
Sõna.
Aitäh, pastor Peeter Roosimaale, selle sisuka ülevaate eest. Järgmisena kuuleme jutlust, mille on Oleviste koguduses pidanud sealne diakon Tarmo Lige.
Armas vend ja õde, mul on täna üks soov, et sinu usk Jumalasse selle Jumala teenistuse jooksul muutuks tugevamaks. Mõni aeg tagasi ma küsisin ühelt koguduse liikmelt, kes on üle 10 aasta olnud usklik, et kuidas sa võid olla kindel, et sa oled päästetud. Ta mõtles natuke ja vastas, see on keeruline küsimus. See on südame asi. Võimalik, et ta ei osanud seda sõnadesse panna, aga ometi jäi mulle närima kahtluse uss. Kas tõesti nii? Teises vestluses kord üks auväärne pastor ütles minu jaoks midagi väga olulist. Mõned meie koguduses arvavad, et nad on päästetud. Enamus loodab, et nad on päästetud. Vaid vähesed teavad seda, et nad on päästetud. Nii siis kolm erinevat võimalust, kolm eraldi arvepidamist. Mõtle neile täna, kuhu kuulud sina. Ja tänane fookus ongi, kas sa oled kindel oma päästes ja kas meil on õigus selles kahelda. Ma olen imetlenud seda, kuidas mitmed vanad vaimulikud laulud esitavad ikka ja jälle ühe küsimuse. Kas sinu nimi on kirjas eluraamatus? Ja tegelikult see põhineb ilmutuse raamatu tekstidel. Ilmutuse raamatu autor, apostel Johannes, kes oli pagendatud usupärast Patmose saarele, näeb seal te teate nägemuse ja sellest, kuidas Kristus tagasi tuleb. Ja see, mida nüüd Johannesele seal ilmutatakse, vastavalt sellele, siis seal on piltikult öeldes eluraamat ja kui see lahti tehakse, siis kontrollitakse, kes on seal kirjas ja kes mitte. Meie esivanemad oskasid oma elulised küsimused panna lauludesse. Olulised teemad, mis neil olid igapäevased elamiseks, tööks, aga ka vaimulikes küsimustes, nad panid selle lauludesse. Et kui nad tööd tegid, siis nad laulsid ja see oli otse kui nende piiblitund või nende usu kinnitus. Ja seda ka päästekindluse küsimuses. Nad tegid seda sellepärast, et see oli neile tähtis. Ja see on meile tähtis ka täna. Ja ma mõtlesin, mille alusel nad teadsid seda. Mille alusel need inimesed, kes täna ütlevad, ma olen päästetud, mille nad võtavad aluseks? Inimene, kellel puudub Jumalaga isiklik kontakt, ta võib arvata, et see sõltub näiteks inimese enese hinnangust. Et just kui oleks kõrgema enesehinnanguga inimestel rohkem võimalus olla oma päästes kindel, kui neil, kes alati kahtlevad. Sellepärast, et neil on madalam enesehinnang. Me leiame abi Jumala sõnast. Esimese Johannese kiri, 5. peatükk, 13. salm. Seda ma olen teile kirjutanud, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Apostel Johannes, kes oli olnud Jeesuse jünger, ta oli näinud Kristuse imetegusid, ta oli kuulnud tema õpetust, ta oli koos temaga olnud pühaõhtu sööma ajal. Ta oli näinud Kristuse kannatusi ja kohanud Kristust ka üles tõusnuna. Surnud inimese üles tõusmise fakti tunnistamine, see on sedavõrd vapustav kogemus, et see ei saa jätta kedagi ükskõikseks. Oli muidugi ka neid, keda Kristuse üles tõusmisest rääkimine vihastas, aga oli ka neid, kellele sai see edaspidi usu aluseks. Ja Johannes oli üks nendest. Ja tema, kui kaastunnistaja sõnumist, me ka täna lähtume, sellepärast, et Johannes on üks Kristuse ülestõusmise tunnistajatest. Apostel Johannes võtab selle oma kogemuse kokku kohe oma kirja alguses. Ta ütleb, mida me oleme näinud ja mida me oleme kuulnud, seda me kuulutame teile, et teilgi oleks osadus meiega. Ma küsin sinult, kas Jeesuse jüngritel oli ehk lihtsam uskuda kui meil täna? Mida sa arvad? Minu jaoks kõige hämmastavam on hoopis jüngrite uskmatus seoses Jeesuse üles tõusmisega. Jüngrid olid näinud Jeesuse tegusid, ja nii nagu Johannes, nii ka Peetrus ja paljud teised tunnistasid Jeesuse messiaks. Nad olid terve aasta Jeesuse surma ja ülestõusmise saladusi erinevate tähendamissõnade, Jeesus ütluste ja vihjete kaudu jälginud. Seda, kuidas Jeesus peab surema, kuidas ta maetakse, kuidas ta kolme päeva pärast üles tõuseb. Ja Peetrus julges sellele isegi vastu vaielda ja oli väga kõvasti sellepärast Jeesuse käest sõidelda saanud. Ja tundub nagu, et jüngrid teadsid kõike ja said natuke ehk arugi nendest vihjetest. Kas nad siis unustasid? Või oli hoopis Jeesuse ootamatu vangistamine selline šokk, et nad ei olnud võimelised peale ülestõusmist midagi enam meenutama või uskuma? Küllab sa oled kuulnud ka arvamusi, et mida kauem sa oled usklik olnud, ehk seda kindlam on ka inimese usk. See võib olla tõsi, aga vaid osaliselt. Jüngrite puhul see loogika ei toiminud. Ja järelikult oleme täna meiegi oma usurännakul, ristmikul ja peame plaani, kuidas edasi liikuda. Meie päästekindlus ei sõltu sellest, kui kaua me oleme usklikud olnud. Meie päästekindlus ei sõltu sellest, kui pikalt me oleme koguduse nimekirjas olnud. Kui sa oled nimekirjas, aga ei osale, siis sellest ei ole abi. Kuna me elame protestantlikus kultuuriruumis, siis õpetus Jumala armust on meile südame lähedane ja mõistetav. Ja meil on lisaks sellele ikkagi see suur soov ja tahtmine oma pääste heaks midagi teha. Meil on otsegu soov Jumalat aidata teinekord. Teeme seda väga erinevalt. Inimesed on vahel arvanud, et kui nad ohverdavad suure summa või teevad mingi suure heateo või võtavad ette palverennaku, külastades pühasid paiku. Ehk see võib-olla aitab. Ja on neidki, kes alateadlikult loodavad, et kui ma olen armulaual käinud või jõulude ajal kirikus, siis ehk sellest piisab. Vähemalt ma olen teinud midagi. Aga tegelikult me saame õndsaks üksnes Jumala armust. Apostel Paulus kirjutab Ehvesuse kirjas teises peatükis 8. salmis. Sest teie olete armu läbi päästetud, usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see and on Jumalalt. Mu armsad, Jumala arm on nii võrratult suur. Ja kui Jumale oleks armuline, ei ole meist täna mitte keegi siin. Me ei saa üksnes heade tegude ja mõtete tõttu taevasse. Tõsi, meie pääste ei sõltu mitte ainult ka meie usu suurusest, vaid ikkagi Jumala armust. Jeesus julgustas oma kuulajaid, ta ütles, kui teil oleks usku nagu sinepiivake, siis sünniksid suured asjad. Tollel ajal oli sinepi seeme kõige väiksem seeme, mida tunti. Ja lugedes nüüd üht sündmust Mattiuse evangeeliumi 17. peatükis 20. salmis, kus Jeesus tervendas haige poisi, leiame just sellise julgustuse, kus Jeesus tahab oma võrdlusega öelda seda, et meie usu suurus ei ole sõltuvuses Jumala armusuurusest meie suhtes. Jumal on sõltumatu. Palju olulisem on see, kas me usume või me ei usu. Kui ma küsin sinult, kas sa oled abielus, siis sul ei ole võimalik vastata, et olen natuke või ma ei tea või ma kahtlen selles. Vastus saab olla kas ei või jaa. Ja samasugune lugu on päästekindlusega. Tänane tekst, mis pärineb apostoli Hanneselt, kordab seda sama tõsi asja. Seda olen teile kirjutanud, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite. Teil on igavene elu. Ei ole olemas vahepealset võimalust. Nagu ei ole olemas võimalust vahepeal olla elu ja surma küsimuses või taeva ja põrgu vahel. Sa kas oled päästetud või sa ei ole seda. Ja kui sa sellest täna kahtled, siis täna on õnneks võimalik saada selles küsimuses selgus. Jeesus ütles, et on olemas igavene elu. Ja toetudes tema sõnadele, need, mida me algus tekstis kuulsime, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ja mina annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ja keegi ei kisu neid minu käest. Jeesus õpetas asju panema õigesse tähtsuse järjekorda. Ja ta ütles, ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Apostel Paulus vihjab samuti päästekindlusele kirjas Filippi kogudusele, siin küll pisut teissuguses kontekstis. Ta nimetab mitmeid oma kaastöölisi ja siis ütleb lõpuks, kelle nimed on taevas eluraamatus. Varmsad, järelikult Jumalal on olemas mingisugune taevalik register. Ja loomulikult tegelikkuses see ei eksisteeri raamatuna, nii nagu seda kujundlikult on kirjeldatud ilmutuse raamatus, ega mingil muul kaasaegsel elektroonilisel infokandjal. Aga see arvestus on Jumalal olemas. Ja ma usun, et tänapäeva inimesel on palju lihtsam seda mõista näiteks kui esimese sajandi kristlasel. Esimesel sajandil võis olla üsna raske ette kujutada, kuidas Jumal teab meist kõike. Aga täna on võimalik ju inimese kohta üsna palju fakte teada saada, näiteks interneti kaudu. Piisab sellest, kui kirjutada õigesse kohta inimese nimi, ja sul on õigus ligipääsuks teatud registritele. Siis sa võid hämmastavalt palju saada teada. Sa võid teada saada kõik minu haiguste kohta, minu veregruppi kohta. Sa võid välja uurida minu telefoninumbri, minu aadressi või millises valdkonnas keegi spetsialist on pädev tegutsema, milliste firmade eest ta vastutab, millist kinnist vara ta omab. Millised maatükke, kas ma olen kohtu poolt karistatud ja nii edasi ja nii edasi. Ja liikluspolitsei saab vaadata, kas mul on kehtivaid liikluseeskirjade rikkumisi. Veel 20 aastat tagasi või veelgi vähem tundus selline asi täiesti mõeldamatu. Kui keegi oleks meile seda rääkinud, siis me mõtlesime, et see on usku ulme filmis. Aga täna on see tavaline osa meie igapäevasest elust. Seega ma arvan, saad tuginides nüüd nendele kirjakohtadele või mõelda, päästekindluse omamine on tähtis ja sellele on võimalik vastata ainult kahel erineval viisil, kas ei või jaa. Kas sa oled seal nimekirjas või mitte? Aga kahtlused kuuluvad inimeseks olemise juurde. Ja noored väga tihti küsivad, kui nad kavatsevad abielluda, kuid kas see on just see õige inimene? Kuidas sa tead seda? Järelikult nad kahtlevad, nad otsivad selgust. Aga kui sa oled abielus ja pärast 20 aastat ikka veel kahtled, kas see on see õige, siis see oleks päris veider. Ma ei ole kunagi kahelnud, sest see on minu otsus. Ja minu otsus põhineb armastusel. Kui sa vahel tunned, et sa küsid küsimusi, millele ei leia vastust, siis pane hoolega tähele, mida Jumala sõna sulle täna julgustuseks ütleb. Kuule küll inimeste arvamusi ja nõuandeid, aga usk Jumalasse on sinu ja sinu Jumala vaheline suhe. Ja ma ei tule ju küsima sinu käest, mida sa arvad, kas ma armastan oma abikaasat. Ma pean seda ise teadma. Ma olen vahel inimestelt kuulnud huvitavaid arvamusi. Ja liiga sageli selgub, et inimese usk ja pääsemise kindlus sõltuksid just kui meeleolust, ilmast ja mitmest muust välisest olukorrast. Ja enne, kui sa asud küsimusi küsima, siis tea, et Jumal lubab sul küsida kõiki küsimusi. Küll on aga hea teada, et sinu päästekindlus ei sõltu ei sinu tunnetest, sinu tervisest, ei ilmast, ei ülemuse tujudest, ega mis tahest olukorrast sinu ümber. Eelpool me võrdlesime päästekindlust abieluga. Kui täna oleks halb ilm, kas ma siis sellepärast ei ole abielus? Või kui mul on halb tuju, kas ma siis sellepärast ei ole abielus? Või kui midagi muud nüüd võiks muuta abielu suhted kui vaid surm ja otsus, et ma ei taha olla enam abielus, siis need on ainukesed, mis saavad seda lõpetada. Jumal muidugi selle viimase välistab. See on omane vaid neile, kes tahavad vastutusest kõrvale hiilida ja omane ehk argadele. Aga nüüd tulles tagasi sinu kahtluste juurde, sa võid küsida, kas Jumal ikka armastab mind? Siis on hea meelde jätta kontrolliks kolm põhilist võimalust Jumala sõnast. Esiteks, püha vaimu kinnitus. Rooma 8.16 ütleb, see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Et te olete aga lapsed, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba isa, mis tähendab väga lähedast suhet isaga. Teiseks, Jumala sõna tunnistus. Väga sageli püha vaim kinnitab su päästet just kirja pandud Jumala sõna kaudu. Kes usub Jumala pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on annud tema poja kohta. Ja see tunnistus on, Jumal on andnud meile igavese elu ja see on tema pojas. Ja veel üks väga tuttav ja mõistetav julgustus. Sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kui sa kahtled, kas sa oled teinud seda? Ja sellepärast pea meeles, et saatan tuleb sind kiusama ja paneb kahtluse alla kõik, mida ta vähegi suudab, siis pane piltlikult öeldes oma käsi Jumala sõna nendele kohtadele. Loe neid ja usu, saatan taganeb sinu juurest. Sest saatan kardab Jumala sõna. Selles on vägi ja selles on jõud. Ja kolmandaks, sinu muudetud elu. See on tunnistus teistele. See on see üleloomulik elu, mis avaldub püha vaimu kaudu meis, kui me iga päev elame loomuliku usuelu. See on see, mida me ei suuda ise elada ilma Jumala muutva väeta ega tema vahel sekkumiseta. Ja vahel on isegi nii, et sõnadeta tunnistus kõneleb rohkem kui väga palju sõnu. Kokkuvõetena on see, nii siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Päästetute hulk kellena me täna oleme siin koguduses koos, on lunastatud te kogukond, kellele on patud andeks antud. Ja need on need õnnelikud inimesed, kes püüdsevad lõpliku võitu ja päästet. Kuid pääste ei ole veel 100%-liselt täitunud. See on mitte täielik selles mõttes, et usu kaudu me saame osa tulevase ajastu õnnistuste eelmaitsest. Kuid me kogeme igal hetkel seda, et me pole vabad ei kiusatustest ega kannatustest. Ja see on see pinge juba päästetud oleku ja veel mitte päästetud ehk täieliku pääsemise vahel. Ja sõbrad, see pinge jääb, kuni Kristus tagasi tuleb ja meid enda juurde võtab. Ja lõpuks ma ütlen midagi olulist veel. Kui sa tegeled inimeste juhatamisega Jumala juurde, siis on hea meeles pidada seda, et kui sa näed, et inimene ise kinnitab, et tema elus need kolm põhilist kontrollpunkti ei toimi, siis ole ettevaatlik inimest veenma. Ta lõõla peale patsutama, et pole viga, kui sa ikka oled päästetud. Vahel me teeme saatuslike vigu, rutates Jumalast ette. Mõnikord on pattudest vabanemine protsess, mis võib juhtuda hetkega, aga võib võtta aega ka pisut pikemalt. Teinekord tuleb inimesel enne mitmeid inimsuhteid klaarida, Jumalale patti tunnistada ja siis ta on vaba. Armsad, ärme ruttame Jumalast ette. Ja lõpetuseks on ainult üks põhjus, kui vastus meie tänasele põhiküsimusele saab olla ei. Ja see on andeks andmata patt meie elus. Kui sa oled saanud täieliku andestuse, siis pole sul mingit põhjust kahelda. Sa oled Jumala laps ja sa oled päästetud. Ja see ei ole siis enam selline keeruline küsimus, et ei saaks vastust leida. See ei ole südame asi ainult. Täna on oluline teha kindlaks, kas sa oled veendunud selles. Sa ei saa ennast petta ja sa ei saa Jumalaga veiderdada. Kas sa arvad, et oled päästetud? Kas sa loodad seda? Või kas sa tead seda? Ja kui sul tulevad kahtlused, siis meenut ikka jälle Jumala sõna, seda salmi. Seda ma olen teile kirjutanud, kes usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Ma soovin, et minu nimi eluraamatus oleks sinu nime järel. Aamen.
Sõna.
Saime osa jutlusest, mille pidas Oleviste koguduse diakon Tarmo Lige. Nüüd aga isikliku elu tunnistus Jumala sõna muutvast väest ja selle jagab meile Immanuel Volkonski. Tunnistus on salvestatud Tartu Kolgata koguduses 2012. aasta aprillis.
Tere, mina olen siis Immanuel, ma olen 33-aastane, aga paraku sellest ajast üle 10 aasta olen olnud narkoman, kuskil 10 aastat süstinud. No, minu allakäik algas kuskil, ma ütleks keskkooli ajal, siis kui valed sõbrad tekisid ja valed huvid, hakkasin tegema suitsu, alkoholi tarvitama, aina rohkem ja rohkem, jätsin kooli pooleli, hiljem läksin muidugi lõpetsin selle ära, aga väärt sünnangud olid nii paigast ära ja seltskond, kellega ma lävisin, oli nii, kuidas ma ütlen, kuritegelik, aina kuritegelikumaks muutus. Kuni siis 96. aastal ma tõmbasin esimese amfetamiini triibu edasi läks asi süstimise peale otse loomulikult. 99. aastal otsustasin süstida, kuigi ma olin tegelikult endale lubanud ja ma olin päris kindel, et ei süstima ma mitte iial ei hakka, sellepärast, et seda teevad narkomanid. Ometi 99. aastal tuli mul see soov. Paar aastat peale seda, kui ma lihtsalt olin seda nii öelda süütud triipu tõmmanud. Ja ma jäingi ennast süstima. Kuni siis 2002. aastal jäin ma vahele. Mind pandi vangi. Ma sain karistuseks 2 aastat ja 3 kuud. See mõjus kainistavalt. Kahjuks ainult nii kauaks, kuni ma välja sain jälle. Vanglas esimest korda ma hakkasin mõtlema Jumala asjad üle. Ma isegi palvetasin ja sain seal ka vastuseid. Aga sinna see jäigi. Ma panin selle kõik mingisuguse juhuse või noh, Jumal teab mille arvele. Kindlasti mitte Jumala arvele. Probleem sai lahendatud, rohkem ma sellega pead ei vaevanud. Sain välja, ma istusin ära ainult 1,5 aastat, kuna see oli minu esimene vangistus, siis mind lasti enne tähtaega välja tingimisi. Kusjuures tingimised ei saanud veel isegi läbi, kui ma juba jälle tõmbasin triipu, sõin tablette ja umbes aasta peale vabanemist ma jälle süstisin. Kõik läks täpselt sama rada, täpselt sama, kuigi ma olin nii kindel, ma mõtlesin, et kui ma välja saan, siis ma enam ei tarvita väike äri, jah, sellepärast, et leib peab laual olema, aga et ma ise ei tarvita. Noh, rumalus ju, puhas rumalus. Minu kuriteod läksid tõsisemaks, ma tegelesin millega iganes väljapressimised, noh, ma nimetasin seda võlgade sisse nõudmiseks ja õiglaseks tegevuseks, aga tegelikult oli see sulaselge väljapressimine. Loomulikult narkootikumidega kaubitsemine taas, ja ohjeldamatu tarvitamine. Asi kulmineerus 2009. aastal taas minu vangistamisega. Seekord aga oli süüdistuseks juba rängem süüdistus. Minu käes saadi kätte ja ainet üüratus koguses. Ja ma arvasin, et sealt tuleb kuskil 8 aastat. Heal juhul 5. Oleks 5 aastat, siis oleks väga hästi olnud, ma mõtlesin. Kohe võeti mind muidugi vahi alla, kohaldati kõik keelud. Ma ei saanud ei perega, mitte kellegagi suhelda, ei kirjutada, ei kokkusaamisi saada, ei helistada. Ma lihtsalt ühel päeval kadusin ära pildilt ja keegi ei teadnud, kuhu ma kadusin. Ma ei saanud isegi perekonnale teatada, et näed, juhtus selline asi, et pandi vangi. Tohutud piinlik muidugi. Ja see murdis täielikult. See teadmatus, ma ei teadnud, mis must saab, kõik värises kokku. Aga kummaline on see, noh, mis kummaline, nüüd ma tean, kelle töö see on, et samal ajal oli pöördunud minu vanem vend ja tema saatis mulle arestimaja piibli, noh, kuna pakki sai saata, siis ta saatis mulle piibli ja ta oli mu emale öelnud, et siin ei ole mitte midagi enam teha, et siin ainult Jumal saab aidata. Noh, kõik on proovitud, pool elu on mees lihtsalt tegelenud mingi jamaga. Kõik on proovitud, psühhiaatrid, igasugused programmid läbitud, mitte midagi ole aidanud. Ikka sama vana rada, käis vanglas ära, ei saanud seal ka mõistust pähe. Ja saatsi piibli. Loomulikult alguses läks see piibel kuhugi koti põhja ja ma näitsin kambri kaasa selle, et noh, näed, mis saadeti. Selle asemel, et suitsu saati piibel. Ja ma jäin seal üksi, see kambri kaasa viidi ära ja mul oli igav. Ja ma mõtlesin, et saat nüüd on aeg, et ma võiks ennast kurssi viia, mida see raamat räägib. Ja ma olin kunagi teismelisena isegi sirvinud seda ja lugenud, aga no ainult selle mõttega, et ennast kursis hoida, tähendab, et osata seltskonnas kaasa rääkida, mitte et sealt nüüd mingisugust tõde otsida. Samamoodi seal arestimajas ma hakkasin seda lugema. Selle lugemise ajal hakkasin ma muutuma. Vahepeal mind viidi vanglasse, ma istusin Tartu vanglas. Ja Jumal sättis nii imeliselt, et minu kambri kaaslaseks sai mees, kes samuti huvitus Jumalast. Ta ei olnud kristlane veel täpselt nagu mina. Me koos lugesime piiblit, uurisime, toetasime üksteist, aina enam pöördusime. Ühel päeval ma avastasin, et ma ei taha enam ropendada. Ma olin väga roppu suuga varem. Aga lugedes piiblit ja nende asjade üle aina enam mõeldes avastasin ma, et ma teadlikult blokin enda ropendamist ja valetamist. Et kui ma jälle tahan midagi sellist öelda või kui ma ütlen, siis ma tunnen kohe süüdi ennast ja mõistan, kuidagi mul on halb tunne ja ma saan aru, et see ei ole õige, mis ma tegin. Ja see pani mind mõtlema sellepärast, et mina ei olnud seda otsust teinud, aga miski minus muutus. Mina ei muutunud ennast, sest mina olin ikka mina, aga samas ma hakkasin nägema, et ma ei ole enam see mina, et minu mina hakkab muutuma. Ja kui ma seda avastasin, siis ma tegin juba teadliku otsuse ja ütlesin kaaslasele ka, et vaas nüüd on nii, et mina enam ei ropenda. Et see on ikkagi Jumala ime, mis toimub ja enam ma ei ropendanud. Veel imeline lugu oli see, mis seal vanglas edasi sai. Kuskil 9 kuu möödudes olin ma teinud kindla otsuse, et minu elu läheb edasi Jumalaga. Vahepeal jah, olin ma saanud ka leidnud võimaluse, kuidas oma vennaga kirjavahetusse astuda. Ja mul oli palju küsimusi ja tema muudkui vastas neile. Ja see kinnitas, see tohutult kinnitas, et ta andis lootust, kuna mitte miski inimlikus mõttes ei saanud mind aidata. Ma ei teadnud, palju ma karistada saan. Minu elukaaslane jättis mind maha. 3 kuud käisin ma ainult WC-s poti kohal nutmas. Noh, see suur kõva narko ärimees välja pressija. Nüüd oli ta seal põlvili oma pisarate loigus ja palus Jumalat seda nähtamatud tegelast, keda tegelikult olemas ei ole. Ja seal ma mõistsin, et kui valesti ma olen elanud ja kui abitu ma olen, kui palju me tegelikult seda abi vajame kogu aeg. Jah, ma palvetsin iga päev juba tegelikult vahijalle võtmisest igaks juhuks alguses, kuni ma hakkasin nägema, et asjad tegelikult ka juhtuvad. Et see olen ongi reaalne. Alguses ma ei suutnud teda isikustada. Ma panin selle mingisuguse suure energia või lihtsalt mingi jõu arvele. Aga aina enam piiblit lugedes, vennaga rääkides, kambrikaaslasega rääkides, lugedes muud kristlikku kirjandust, mis juhuslikult nii-öelda sattus minu kätte täpselt need raamatud, mida mul sel hetkel vaja oli, täpselt need küsimused, mis mulle muret valmistasid sel hetkel. Ja 9 kuu möödudes siis läksime kohtusse. Küll ma olin juba rahunenud. Minu all istus üks Igor, vene mees, kes oli väga usklik, kes andis mulle kogu aeg nõu ja kes palvetas minu ees seal oma seltskonnaga. Ja see oli nii liigutav ja üles tõstev. Täiesti võhivõõrad mehed palvetavad minu eest, samamoodi pätid. Ja, aga noh, headeks hakanud. Järjest sain sealt alt uudiseid, et jälle, kes on suitsetamise maha jätnud. See Igor muudku kuulutas ja pööras seal mehi, täitsa uskumatu. Tema on oma ette lugu. Ja tema andis mulle lootust ja ütles, et ära karda. Mine sinna kohtusse, palveta. Nemad palvetavad mu eest vabaduses vend oma seltskonnaga palvegrupis. Palvetsid inimesed, keda ma iial näinud ei olnud. Seal oli see Igor ja teised mehed ka. Ma ei olnud näinud. Emad olid esimesel korrusel, mina teisel korrusel. Me rääkisime läbi radiaatori toru. Nii et ma olin ainult tema häält kuulnud. Jah, aga siis kohtusse ma läksin juba rahulikuna, kindla otsuse teinuna, et mina käin issandaga. Kohtus küsis prokurör mulle 4,5 aastat, mis on juba ime. Sest see oli niivõrd väike karistus selle üüratu koguse eest. Tegemist oli ka lihtmenetlusega, mis tähendab seda, et üks kõik, kui palju kohtunik mulle annab, sellest võetakse kohe 1/3 maha ja noh, et mulle oleks siis jäänud 3 aastat ainult kanda. Aga minu imestus oli suur, kui kohtunik kvalifitseeris minu paragrafi ümber. Mina ei taotlenud seda lihtsalt. Ta mõistis mind süüdi väiksema 1-10 aastat sellise paragrafi alusel. Ja ma sain karistuseks 2 aastat ainult. Ma sain 3 aastat, millest aasta kohe võeti maha. Ma sain 2 aastat, ma sain vähem kui esimene karistus. Ja kui ma sõitsin tagasi vanglasse, siis ma ainult tänasin Jumalat ja ühtekki avastasin, et appi. Ma 3 kuu pärast saan juba taotleda enne tähtaegset vabanemist. Evareaalne, lihtsalt evareaalne. See on absoluutselt ebaloogiline ja ebaproportsionaalne karistus minu kuriteole. Vanglas loomulikult ma kuulutasin seda ja kuulutasin ka seda, et ma olen nüüd Jumala leidnud ja kirjutasin teise majja sinna avatud sektorisse, kirjutasin kirja, noh, mul oli seal palju tuttavaid ees, tuttavaid neid kurjategijad, et mina olen nüüd muutunud, mina olen leidnud Jumala ja et mind ei huvita enam need vanad asjad, seal vanglas on oma hierarhia ja omad kirjutamata seadused, millest tuleb kinni pidada, muidu on väga kehv istuda ja noh, see on pöördumatu, kui sa seal vale otsuse teed. Aga ma tegin selle ühe otsuse ja ütlesin ära, et noh, kirja teel küll, sest ma kartsin, et mul võib-olla ei ole selgroogu, kui ma nendega silmas silma olen. Et noh, vana loomus on siiski veel niivõrd tugev. Ja ma mõtlesin, et kuhu ma lasen ennast viia karistus kandma. Selles mõttes, et seal eeluurimisosakonnas võimaluse piires arvestatakse kinnipeetava sooviga, kui tal on kindel soov, et sinna sektorisse või kuhugi sinna sektorisse, et kus tal on tuttavad ees. Kui mingisugust vasturääkivus ei ole, siis tullakse vastu võimaluse piires. Ja mina mõtlesin kambrikaotsasega, et võt, mina tahan, et me lähme nüüd sinna alla Igori juurde, sinna usklike meeste juurde, et me tahame ka et, noh, ühtehoida ja osadus ja et vana eluga lõpparve teha. Aga ma ei jõudnud seda vanglatöötajatele öelda, oma soovi avaldada. Ühel hetkel lihtsalt öeldi, et asjad kokku, teise maija minek. Teise maija, absoluutselt teise kohta, kuhu ma soovisin. Ja midagi olnud enam teha ka. Loomulikult ma palvetsin ja olin ka enne palvetanud, et kes iganes minu kambrikaaslaseks tulevikus saab, oleks normaalne mees. Ja et ma oleks temaga rahul. Mind viidi teise maija, narkosektorisse, kus olid kõik narkomaanid, ja ainult venelased. Ainult üks mees oli eestlane ja selle juurde mind pandi. Ma tõin sinna ennast alguses väga üksikuna. Ja tema staatus seal vanglas oli kõige madalam üldse. Ja need kirjutamata seadused nägid ette, et ta pidi mulle enda olukorrast kohe teada andma ja siis mina pidin otsustama, mis ma teen, kas ma istun temaga või ma pole seda nõus tegema. Esimene moment, kui ta mulle seda ütles, siis automaatselt ma mõtlesin, minema siit, kuidas ma ikka olen normaalne inimene ja tahan normaalselt inimestega istuda ja ma tahan, et teised mõtleksid minust hästi. Aga see oli ainult üks moment, see oli mõned sekundid, mõned minutid võib-olla sellist raalimist. Ja see otsus oli tegelikult selge ja ma olen siia maani väga õnnelik, et ma selle otsuse tegin. Selle esimene proovikivi, selline tugev proovikivi, mind tuldi sealt ära kutsuma umbes tunni pärast. Venelased ütlesid, tule meie juurde, sinuga on ju kõik korras, sa ei ole selle staatusega nagu see mees. Ja ma ütlesin ära, et ei, mulle on täiesti üks kõik nüüd, ma olen leidnud Jumala ja ütlesin ka sellele mehele, et ära arva, et sa oled siin kellestki kehvem ja mul on sinuga okei istuda. Muidugi ma sain umbes 2 nädala pärast väikse tagasilöögi selle pärast, aga see just näitabki, et ma tegin õige otsuse. Tussi all mulle öeldi väga alvasti, mind alandati teiste ees see venelane, kes mind sealt enne ära kutsus, ei mahtunud tussi alla, kuna seal tunni aja jooksul pidi kogu sektor jõudma ära käia ja kõige esimesena läksid siis sellised autoriteetsed vangid ja pätid. Ja üks selline mees siis nägi, et mina olen seal ja tema ei mahu sinna tussi alla enam. Siis kärratas mulle kõigi kuuldes, et nii, me kutsusime sind ära, sa ei tulnud, vaat nüüd käid tussi all siis, kui on teie kord. Kõigepealt käivad normaalsed inimesed, siis tulete teie kaks. Aga kui ma saad tussalt välja tulin ja olin täiesti veendunud, et mind ei huvita, mina lähen järgmine kord ka esimesena ikkagi, siis jõudis mulle tegelikult kohale, et mis siis nüüd juhtus? Kas ma jäin vaesemaks? Mis siis nüüd, kas see vesi on kehvem tunni aja pärast seal? Mis juhtus? Mitte midagi ei juhtunud, ainult minu ego sai natuke haiged. Ja need on need vanad mustrid, mis välja lõid. Ja loomulikult ma ei läinud sinna järgmine nädal. Ja läksingi tunni aja pärast, siis kui normaalsed inimesed olid ära käinud. Ja see vesi oli väga hea. Ja ma sain täpselt sama puhtaks. Ja Võin öelda, et hiljem ma sain selle venelasega väga hästi läbi. Et issanud teed on nii imelised. Aga ma natuke ruttasin sündmustest ette, et kui ma olin seal paar päeva olnud üksi, noh, üksik selles mõttes, et see eestlane kambrikaaslane ei tahtnud jumalast just eriti palju kuulda, ma küll rääkisin ja külvasin need seemned. Siis kuskil kahe päeva möödudes tuleb äkki kambrisse üks vene mees pisike ja küsib aksendiga, kas sa tead, kes ma olen? Ma vaatan ta nime silt ja vaatan see sama Igor. See sama Igor, kelle juurde ma tahtsin minna, aga unustasin seda öelda seal teises majas, kes mulle nõu andis ja oli nii vaimu täis. Ja kujutate ette, see sama päev, kui mind sealt teisest majast ära toodi, samal päeval oli ka Igor sealt alt ära võetud. Oli öeldud, et Igor asjad kokku, tema kambrikaaslane samuti, ka vanglas pöördunud mees, Lioha nimi, väga usklik. Ja Jumal oli meid tõstnud kõrvuti kambritesse, nii et ta oli need kaks päeva minu kõrval kambris olnud seina taga ja me käisime need kaks päeva üksteist mööda, aga me ei olnud kunagi üksteist näinud, ainult häält kuulnud ja sellepärast me ei tulnud üksteist ära. Nii et Jumal ikkagi kuulis minu soovi, kuidas ma tahan kristlaste juurde saada ja tõstis meid ikkagi kokku. Ja niimoodi hakkas ta iga päev järjest meie gruppi kasvatama, kuni meid oli lõpuks 15 meest. Igor muidugi alustas jälle oma kuulutustööd seal, tegi seda nii imeliselt, et inimesed taas jätsis suitsetamise maha, tulid meie palvegruppi, vilistasid vanale elule, samamoodi mina loobusin suitsetamisest. Ja varsti ei mahtunud me enam kambrisse ära. Ja Jumal ilmselgelt nägi seda, sest ta saatis meile vangletöötaja, kes tanda vangla lõi pretsedendi ja andis meile kasutada ühe ruumi, sisustas selle ära, möbleeris, andis meile videomakki, DVD-mängi ja teleka ja võimaluse kasutada seda ruumi, et vaimulikult suhelda, vaadata filme, vaimulik palvetada, järjest enam me saime neid päevi juurde, nii et teised pätid, kes vaatasid, et neil lähevad jälle sinna seda videot vaatama. Nemad seal vaatasid kadeda pilguga meid. Ja see on lihtsalt imeline, noh, võib rääkima jäädagi, kuidas Jumal mind läbi kandis. Ma sain välja taas pooledest aasta pärast, enne tähtaega. Vabanades ma olin muidu Tartus pärit. Kolisin kohe järgmisel päeval Tallinnasse, vend võttis mind enda juurde, absoluutselt hoobilt kõik uued sõbrad, uued tuttavad, 100% uus elu. Tänaseks olen ma üle aasta väljas olnud, ma olen täiesti vaba mees, minu tingimised on läbi, ma olen jäänud sellele teele kindlaks, ma ei kahetse absoluutselt hetkekski, mitte sekunditki sellest. On täis karsklane, täiesti uus elu ja see on lihtsalt super, et ma... Kui teil on mõni tuttav või sugulane, kes on sellisel keerulisel teel, ärge andke alle ja ma kinnitan, ka kõige pätimad võivad pöörduda ja ma saan siia maani vanglast kõnesid, kes keda on pannud mõtlema nii minu pöördumine, nii Igori ja ütlevad, et tubli, me oleme uhked, et sa oled ikkagi jäänud sellele teele. Alguses naerdi, alguses isegi mõnitati, tehti nalja, aga see läheb korda. Ja inimesed muutuvad. Aitäh!
Sõna.
Sellest, kuidas Jumala sõna võib inimest ja tema elu muuta, tunnistas meile Immanuel Volkonski. Tänases sõnasaates aga kõnelesid veel ka pastor Peeter Roosimaa, kes jagas ülevaadet esimesest Johannese kirjast. Samuti kuulsime jutlust, mille pidas Tarmo Lige. Ja selliseks kujuneski tänane sõnasaade. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Järg. Kuulmiseni taas järgmisel korral, kuid seniks olgu meil ikka indu Jumala sõna oma elus rakendada. Olge õnnistatud ja hoitud!